Iš Šventojo apaštalo Petro pirmojo laiško. Mylimieji, jūs žinote, kad esate atpirkti iš niekingos nuo protėvių paveldėtos elgsenos, nenykstančiais turtais, sidabru ar auksu, bet brangiuoju krauju Kristaus. To avinėlio be kliaudos ir dėmės. O jis buvo numatytas dar prieš pasaulio sutvėrimą ir apreikštas laikų pabaigoje jums, per jį įtikėjusiems Dievą, kuris jį prikėlė iš numirusių ir suteikė jam garbę. Todėl ir jūsų tikėjimas bei viltis kyla į Dievą. Nuskaidrinę savo sielas klusnumu, tiesai ir siekdami neveidmainiškos brolių meilės, karštai iš širdies mylėkite vieni kitus. Jūs esate atgimę ne iš pranykstančios, bet iš nenykstančios sėklos gyvojo ir pasiliekančiojo Dievo žodžiu. Mat kiekvienas kūnas tartum žolynas ir visa jo garbė tarsi žolyno žiedas. Žolynas sudžiūsta ir žiedas nubyra, tik Viešpaties žodžiais išlieka per amžius. Tokia yra jums paskelbtoji geroji naujiena. Tai Dievo žodis.
Dėkojame Dievui.
Šlovink Jeruzalę Viešpatie. Šlovink Jeruzalę Viešpatie. Šlovink Jeruzalę Viešpatie. Savo Dievą garbink Sioną, jis tavo vartams klasčius padarė, tavo vaikams jis duoda palaimą. Šlovink Jeruzalę Viešpatie. Mums duoda ramybą, sodina tave kviečių derlių. Jis savo žodį siunčia į žemą, sparčiai jo įsakymas skrydžia. Savo žodį paskelbė, Izraeliui savo įstatymus ir priesakus davė. Kitoms tautoms jis to nepadarė, ne vieną iš jų neapreiškė savo sprendimą.
Viešpats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Morkų. Mokiniams bekeliaujant į Jeruzalę, Jėzus vis ėjo priekyje, taip kad mokiniai stebėjosi, o einantis iš paskos nerimavo. Vėl susišaukęs 12, ėmė jiems sakyti, kas jo laukia. Štai einame į Jeruzalę ir žmogaus sūnus bus išduotas aukštiesiems kunigams ir rašto aiškintojams. Jie nuteis į mirtį ir perduos pagonims, o tie išjuoks jį, apspjaudys, nuplaks ir nužudys, bet po 3 dienų jis prisikels. Čia prie jo prieina Zebedėjaus sūnus Jokūbas ir Jonas ir kreipiasi: Mokytojau, mes norime, kad padarytum, ko prašysime. Jis atsakė: O ko norite, kad jums padaryčiau? Jie tarė: Duok mums sėdėti vienam tavo šlovės dešinėje, kitam kairėje. Jėzus atsakė: Patys nežinote, ko prašote. Ar galite gerti taurę, kurią aš gersiu, ir būti pakrikštyti krikštų, kurio aš būsiu krikštijamas? Jie sako: Galime. Bet Jėzus pasakė: Beje, taurę, kurią aš gersiu, jūs gersite, ir krikštų, kurio aš būsiu pakrikštytas, jūs taipogi būsite pakrikštyti. Tačiau ne mano reikalas duoti vietą savo dešinėje ar kairėje. Tai bus tiems, kuriems paskirta. Tai išgirdę 10 supyko ant Jokūbo ir Jono. Pasišaukęs mokinius, Jėzus prabilo: Jūs žinote, kad tie, kurie laikomi tautų valdovais, engia jas, ir jų didžiūnai rodo joms savo galę. Ne taip bus su jumis. Kas iš jūsų įsigeis būti pirmas, bus visų vergas. Juk ir žmogaus sūnus atėjo ne kad jam būtų tarnaujama, bet kad pats tarnautų ir savo gyvybės kainą daugybę išpirktų. Girdėjote viešpaties žodį. Šlovė tau, Kristau. Brangus broliai, seserys Kristuje, geras vadovas įkvepia, drąsina žmones, ogi dažniausiai keldamas jų pasitikėjimą. Pavyzdžiui, generolas kareivius drąsina sakydamas, kad jie yra galingesni už priešą. Verslininkas savo darbuotojams sako, kad jie gali pranokti savo konkurentus. Treneris žaidėjus tikina turint pakankamai ištvermės ir jėgų įveikti priešininkus ir laimėti žaidimą. Taigi vadovui svarbu mokėti padrasinti ir įkvėpti pavaldinius, kad jie sugebėtų siekti numatyto tikslo. Ir būtent tai apaštalas Petras šios dienos pirmajame skaitinyje ir mėgina daryti. Jis rašo dėl tikėjimo persekiojamiems Mažosios Azijos krikščionims. Apaštalas ragina juos gyventi šventai, tačiau ne tik skatindamas tobulėti, bet ir primindamas, kas jie tokie yra. Ogi jie yra Dievo vaikai, atpirkti negendančią Kristaus kraujo sėklą. Ir jie jau nepriklauso nuodėmės galiai. Jie remiasi tuo, ką Jėzus nuveikė dėl jų. Gyvendami malonę, jie tampa nenugalimi. Žvelgiant į pagundų pilną pasaulį, apaštalo Petro žodžiai primena, kad nors ir kaip sunku atrodytų gyventi krikščioniškai, tikėjimo kelionėje nesame vieni. Mūsų vardai yra įrėžti Dievo delnuose. Jėzus mus atpirko ir kiekviena iš mūsų pašaukė vardų. Esame jo ir niekas, visiškai niekas šiame pasaulyje negali mūsų atskirti nuo jo meilės. Ir tai ne šiaip guodžiančios mintys, jos atspindi tikrovę. Jėzus už mus pralėjo kraują. Šiandienos psalmę galime pritaikyti ne tik Jeruzalei ar bažnyčiai, bet ir sau patiems. Mums nuolat reikia paskatinimo melstis, ypač šlovinti ir dėkoti Dievui už tai, ką Jis dėl mūsų padarė ir daro. Nuolat dėkokime Jam už tai, kad Jis užtikrina mums saugumą, apdovanoja žemiškų ir dvasinių maistų, nuolat mums kalba ir nori turėti su mumis gyvą santykį. Jis apgaubia mūsų savo buvimu, taip kaip sienos apgaubia Jeruzalės miestą. Jis saugo mūsų širdies ribas ir palaiko mūsų gyvenimą. Tad vertinkime tai, kad jis yra taip arti. Pažvelkime į Evangeliją, ypač į paskutinę šiandienos ištraukos eilutę. Žmogaus sūnus atėjo ne tam, kad jam tarnautų, bet kad pats tarnautų ir atiduotų savo gyvybę, kaip išpirka už daugelį. Žinomas rašytojas ir pamokslininkas Billis Grahamas kalba apie vieną tokį įvykį. Šeimos tėvas po žmonos mirties vienas augina mažamečius vaikus. Jam tą daryti nelengva, nes vaikai dažnai nepakenčiami ir neklusnus. Kartą jie padarė rimtą nusikaltimą. Dėl to tėvas jiems griežtai paprieštaravo, paskelbė, kad jei tai pasikartos, jie bus nubausti. Gaus po 10 smūgių diržų. Degrasinimas nepadėjo. Vaikai vėl nusižengė ir paskelbtą bausmę teko įvykdyti. Tėvas pasiėmė diržą, bet užuot mušęs vaikus, pats nusivilko marškinius ir privertė juos atlikti paskelbtą bausmę ant savo nugaros. Vaikai gynėsi nuo to verkdami, bet galiausiai padarė tai, ko reikalavo tėvas. Ir kaip toliau šis autorius sako, tėvas vėliau prisipažino, kad praėjus keleriems metams po šio įvykio prie jo priėjo jau suaugęs sūnus ir pasakė: visą gyvenimą žinosiu, kas yra Dievas, dėl tavęs, tėve, ir dėl to, kaip tu su mumis pasielgiai. Ir būtent ši istorija puikiai atspindi tą mintį, ką tik sakiau paskutinę šios dienos Evangelijos ištraukos eilutę. Žmogaus sūnus atėjo ne tam, kad jam tarnautų, bet kad pats tarnautų ir atiduotų savo gyvybę, kaip išpirka už daugelį. Jėzus atėjo į pasaulį, kad prisimtų ant savęs bausmę, kuri dėl teisingumo priklauso mums. Jis atėjo sumokėti aukščiausią kainą už mūsų nuodėmes. Kaina, kurią jis sumokėjo, buvo jo kančia ir mirtis ant kryžiaus. Brangiai, mūsų išgelbėjimo kaina buvo labai didelė ne tik mūsų išganytojui, bet ir didelė kiekvienam iš mūsų. Kaip sako šventasis Augustinas, Dievas mūsų sukūrė be mūsų pagalbos, bet jis negali mūsų išgelbėti be mūsų. Savo išganimo darbe turime bendradarbiauti su Kristumi, kas reiškia stengtis daryti tai, ką viešpats Jėzus darytų, jeigu būtų mūsų vietoje. Brangiai dangaus tikrai nepasieksime vien tik norėdami jį pasiekti, kaip tai darė Zebedėjaus sūnus Jokūbas ir Jonas šiandienos Evangelijoje. Jie prašė Kristaus garbingiausių vietų dangaus karalystėje. Ir Jėzus jiems paaiškina, kad jie gali gauti tai, ko prašo, bet turi įvykdyti tas sąlygas, kurias iškėlė dangiškasis tėvas. Kokios tai sąlygos? Garbingiausios vietos dangaus karalystėje nėra laimimos žemiškuoju būdu, stumdant vieni kitiems alkūnėmis, trypiant visus pakeliui. Garbingiausios vietos dangaus karalystėje įgyjamos kitokiu būdu. Kitaip tariant, neužtenka vien tik kaip Jonui ir Jokūbui pretenduoti į garbingiausias vietas. Norint gauti jas iš Dievo, reikia būti pasirengusiam viskam, kaip ir Kristus. Reikia būti pasirengusiais ne tik tarnauti kitiems, bet ir prireikus paaukoti savo kančią ir net gyvybę už kitus. Taigi garbingiausios vietos dangaus karalystėje laimimos tarnystės ir kančios kaina. Kasdienio gyvenimo patirtis mus moko, kad kančia ir tarnystė visada eina koja kojon ir papildo vieną kitą. Taip yra dėl trijų priežasčių. Pirma, tai tarnystė visada yra susijusi su tam tikra kančia. Kad galėtume tarnauti, padėti kitiems, visada turime kažką iš savęs atiduoti, pasiaukoti, kažką paaukoti. Gera motina tarnauja savo šeimai, aukodama vyrui ir vaikams savo laiką, darbą, jei reikia keldamasi naktį, kad prižiūrėtų sergantį vaiką. Ta pati galima pasakyti ir apie šeimos tėvą, kunigą, gydytoją, mokytoją ir taip toliau. Taigi tarnavimas kitiems visada susijęs su pasiaukojimu. Antroji priežastis, kodėl kančia ir tarnystė papildo vieną kitą, yra ta, kad Dievas visada kviečia mus tarnauti kitiems, kaip tai darė jo sūnus, aukodamas už jo savo kančią. Popiežius Paulius VI kartą paprašė kardinolo Voitylos, kad bent vienas ligonis iš jo arkivyskupijos paukotų savo kančias už popiežių. Atsiliepė labai daug ligonių. Knyga su jų pavardėmis buvo nuvežta popiežiui. Kai Voityla pats tapo popiežiumi, jau kitą dieną lankydamas ligonius vienoje Romos klinikoje jis pasakė: jūs esat žmogiškai kalbant silpni, ligoti, bet iš tikrųjų esate labai stiprūs ir galingi, tokie pat galingi kaip nukryžiuotasis Kristus. Na, o jūsų galia slypi tame, kad taptumėte panašus į jį. Pasistenkite šią galę panaudoti bažnyčios, savo artimųjų, šeimų, tėvinės ir visos žmonijos labui, taip pat naujojo šventojo tėvo gėriui, kuriam tenka dideli uždaviniai ir kuris pats yra labai silpnas. Ir trečioji priežastis, kodėl kančia ir tarnystė papildo vieną kitą, yra ta, kad paprasčiausias būdas tarnauti kitiems, tai yra stengtis palengvinti jų kančią. Viena pagyvenusi moteris tai išreiškė taip: nors pati nesu sveika, stengiuosi aplankyti savo draugus, kurie serga labiau už mane. Apsiperku jiems ir padedu, kiek galiu. Tai man geriausiai padeda pamiršti savo skausmus ir rūpeščius. Taigi, brangieji, atminkime Kristaus žodžius iš šiandienos Evangelijos. Žmogaus sūnus atėjo ne tam, kad jam tarnautų, bet kad pats tarnautų ir atiduotų savo gyvybę, kaip išpirka už daugelį. Ir šios Eucharistijos metu karštai melskimės prašydami panašaus gebėjimo ištverti kančią dėl kitų ir tarnauti kitiems. Amen.